Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sindikati nadaljujejo pogajanja, se bo stavki pridružila še katera od skupin.
Videtič, izvolitev Hana za predsednika SD ne bo prinesla hitrih sprememb.
Težave na inšpektoratu za delo. V zadnjem obdobju ga je zapustilo več zaposlenih.
V državnem svetu posvet o financiranju občin.
NSI predlaga, da evropskega komisarja izbere večina evropskih poslancev, ne koalicija.
Francija, Nemčija in Velika Britanija proti stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu.
Šport. Slovenske rokometašice so si zmago proti Črni gori zagotovile nastop na olimpijskih igrah.
Poletno vreme se poslavlja. Jutri bodo državo zajele padavine, v višjih legah bo snežilo.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Novi predsednik SD-ja Matjaž Han je v današnji izjavi za medije pojasnil, da se je v soboto zapletlo pri glasovanju za člane predsedstva stranke in člane nadzornega odbora. Zato 15. kongres stranke še ni končan. Obe glasovanji bodo ponovili, na kak način bo znano v nekaj dneh. Kaj prinaša novo ime na čelu stranke SD, ki je zaradi afere nakupa prostorov za potrebe sodišča na Litijski cesti v Ljubljani začela potapljati svojo ladjo, je za Radio Ognjišče spregovoril Miran Videtič. Podrobneje o tem Tone Gorjup.
Zaradi zapletov na sobotnem kongresu SD morajo delegati imenovati še dva člana v nadzornem odboru in 7 članov predsedstva stranke. To pa ni ovira za oblikovanje kandidatne liste za volitve v Evropski parlament, pri tem pa Han računa tudi na protikandidata Milana Brgleza.
En dan po kongresu ne moreš vse organizirati, ampak se pa zavedam, da je potrebno na hitar vse urediti. Danes imamo na primer za Milanom Brglezom že sestanek, ker se obedva zavedamo, kako in na kakšen način moramo narediti, da bomo imeli dober rezultat na evropskih volitvah.
Nas je zanimalo, kaj pomeni zmaga Hana za stranko SD in kaj za vladno koalicijo. Zato smo poklicali političnega komentatorja Mirana Videtiča.
Glede na to, da politično delovanje Matjaža Hana lahko spremljamo že kar nekaj let, bi ocenjeval, da ta moment kratkoročno ne pomeni prav dosti. Mogoče pozitiven skok rejtingov, pa tudi tu ne pričakujem nekih večjih.
Dodal je.
Pragmatičnost gospoda Hana ne bo kratkoročno spreminjala prav dosti niti v stranki, niti v sami vladi. Glede na rezultat strankarskih volitev se kaže, da vendarle je neka opozicija bolj trde narave politično gledano, se pravi bolj trdo leve, kot je to sam Matjaž Han. Kako bo on uspel zbalansirati te odnose znotraj stranke, poleg seveda tega, teh finančnih dolgov, je ta moment vprašanje.
Glede na dosedanje delo Hana, Videtič meni, da bi bil z neko ožjo ekipo lahko celo uspešen. Več o tem pa v mozaiku.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja nadaljujejo pogajanja o prenovi plačnega sistema. Danes naj bi govorili o načinu odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, časovni dinamiki reforme in predlogu zakona o javnih uslužbencih. Več pa v prispevku Andrej Šinko.
Odprte ostajajo nekatera ključna vprašanja, med drugim v kakšnem obdobju in po kakšni dinamiki bi odpravljali plačna nesorazmerja, ter vprašanje usklajevanja plač z inflacijo v času realizacije dogovora. V nekaterih sindikatih so izrazito nezadovoljni. Zdravniki stavkajo že 3 mesece, prav tako stavko nadaljujejo zaposleni na upravnih enotah in operaterji na številki 112. Stavkovnemu valu pa bi se kmalo lahko pridružili tudi policisti in poklicni gasilci.
Edina in prava pot, da pridemo in uresničimo ta dogovor, je pogajalska miza. Da niso štrajki oziroma protesti ali kakršnekoli druge oblike nasprotovanja pravi način, pač pa, da so pogajanja za pogajalsko mizo edina, ki nas bo pripeljala do tega, da bomo ta sistem uspešno v obojestranskem razumevanju tudi zaključili.
Je dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Za zdaj je sicer znano le, da naj bi država za reformo namenila 1,3 milijarde evrov, ter da želi vladna stran pogajanja zaključiti pred poletjem. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivalšek je poudaril, da je nujno, da se glede reforme dogovorijo do poletja, vendar pa da je po njegovih besedah še prezgodaj govoriti o tem, ali jim bo uspelo ali ne.
Inšpektorat za delo je zajel val odpovedi zaposlitev. Po poročanju STA je od januarja lani to službo zapustilo 27 uslužbencev, domnevno tudi zaradi slabih odnosov. Na ministrstvu za delo so z odzivi skopi pojasnili so le, da so z razmerami na inšpektoratu seznanjeni. Petra Stopar.
Na inšpektoratu so pojasnili, da je bilo med 27 uslužbenci, ki jim je pogodba o zaposlitvi prenehala med 1. januarjem lani in preteklim tednom, 7 upokojitev, 11 zaposlenih je bilo po informacijah STA premeščenih na njihovo lastno željo na drugo delovno mesto v državni upravi, 3 se je iztekla pogodba za določen čas, 3 pa je delovno razmerje prenehalo na podlagi lastne odpovedi. STA je pridobila pismo, ki ga je sodelavcem na inšpektoratu poslala glavna inšpektorica za delo Katja Čoh-Kragulnik. Iz njega izhaja, da se je večji val odhodov začel že začetkom lanskega leta. Nedavni odhodi, nekateri tudi povsem v dogovoru, pa so po njenih besedah vezani predvsem na uslužbence, ki so bili zaposleni krajši čas v obdobju od začetka leta 2023. STA pa poroča, da so odhodi povezani tudi z mobingom in zelo slabimi odnosi. Po pričevanju zaposlenih naj bi dolgoletna uslužbenka v finančni službi inšpektorata več sodelavcev verbalno trpinčila. Zaposleni naj bi na to opozorili kadrovsko službo in glavno inšpektorico, a brez večjega uspeha. Na inšpektoratu so odgovorili, da nimajo nobene uradne prijave. Neuradnih informacij, da je minister za delo Luka Mesec nezadovoljen z glavno inšpektorico in da že išče novega kandidata za ta položaj, niso komentirali. Na ministrstvu pa so potrdili, da so z vodstvom inšpektorata že opravili razgovor in se dogovorili, kako zadeve urediti. Zatrdili so, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da izboljšajo delo in učinkovitost inšpektorata.
Poletno vreme se poslavlja. Saj nas bo že jutri prešla izrazito hladna fronta, dež bo že zjutraj zajel kraje ob meji z Avstrijo in se dopoldne okrepil in popoldne razširil nad vso Slovenijo. Tudi ohladilo se bo, pravi Blaž Šter iz Agencije za okolje in pojasnjuje.
Obenem bodo nastale tudi nevihte, kajti pričakujemo, da bo v višinah ozračje že hladno, pri tleh bo vlaga in še dosti kar visoka temperatura, tako da ozračje bo nestabilno in obenem bo zapihal potem tudi severovzhodni veter in tako pričakujemo kar burno dogajanje, nekje popoldne, večinoma se bo maja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in noči na sredo pa ponekod v srednji in južni Sloveniji še nižje.
V pasu od Gorenjske do Koroške bo predvidoma padlo od 30 do 50 mm padavin. V višjih legah nad 800 metrov lahko zapade približno 20 cm snega. Krajevno lahko nastane snegolom. Težave bodo povzročali tudi sunki burje, ki lahko presežejo 100 km na uro.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Policisti bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost voznikov.
Klopni meningoencefalitis najlažje preprečimo s cepljenjem.
Šport, motokrosist Gajser, tretji na tekmi dirke MXGP v Italiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je povečan zaradi popoldanske prometne konice. Gneča nastaja na cestah, ki vodijo iz Ljubljane, trenutno na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na Gorenjski avtocesti od Kosez proti Šentvidu, na Dolenjski avtocesti pa od Malenc proti Grosuplju oziroma Šmarju v Sapu. Tudi na glavnih in regionalnih cestah je promet močno povečan, še posebej tam, kjer promet ovirajo prometne sreče. Te so na ljubljanski obvoznici, kjer je promet oviran med Zaloško cesto in Bizovikom proti Dolenski, pa v Ljubljani je zaprta obvozna cesta v križišču s Saveljsko cesto, cesta Domžale in Han pa je zaprta, gre za Študljansko cesto, obvoz je možen po lokalnih ulicah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt prehitevalni pas med predorom Kastelec in počivališče Ravne proti Ljubljani. Voznike tovornih vozil pa opozarjamo, na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg približno 2 km. Vsem skupaj želim lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zdaj pa na tuje. Po iranskem zračnem napadu na Izrael pretekli konec tedna se izraelski vojni kabinet še vedno ni zedinil glede podrobnosti povračilnih ukrepov. Kabinet je sicer naklonjen maščevalnim napadom proti Iranu, a je razdeljen glede časa in obsega odziva. Teheran je sporočil, da se bo v primeru napada znova odzval. Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so medtem strani pozvale k zadržanosti. Več Marcel Krek.
Po sobotnem napadu Irana na Izrael z več kot 300 droni in raketami so oči svetovne javnosti uprte v izraelske oblasti. Vojni kabinet izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja je sicer odločen odgovoriti, a ob napovedi Washingtona, da pri tem ne bo sodeloval, še vedno okleva. Da je vloga ZDA ključna, je opozorila obramboslovka Jelena Juvan in izpostavila še dva vidika morebitnega povračilnega napada.
Je pa tudi vprašanje, koliko je pač Izraelu v interesu, da doseže neko nadaljno eskalacijo. Konec koncev ima še konflikt v Gazi, ki ga mora na nek način rešiti oziroma končati. Da vprašanje, ne, se tudi Izrael mora nekak svoje sile pregrupirati za nek bolj učinkovit, večji odgovor. Ne. Poleg tega, Izrael v to akcijo mora biti naproti Iranu, ne more iti sam. Ne. Potrebuje koalicijo držav. Med Izraelom in Iranom so še druge države, ne, ki jih mora nekako vključiti v to.
Medtem z vsega sveta prihajajo pozivi k zadržanosti, spoštovanju mednarodnega prava in načela mirnega urejanja sporov. Temu se je pridružil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Slovenski predstavnik Samuel Žbogar je na izrednem zasedanju opozoril pred spiralo nasilja, ki se lahko razširi v spopad nepredvidljivega obsega in dodal: vsak naslednji korak vpletenih strani mora biti pretehtan in premišljen, da bi se izognili nadaljnemu zaostrovanju. Vsak napačen korak lahko vodi do točke, odkoder ne bo vrnitve. Razmere so zelo alarmantne, globoko zaskrbljujoče in izjemno nestabilne. Obramboslovka Juvan je opozorila še na nedokončano vojno v Gazi. Po njenih besedah je Netanjahu, kot se kaže, ne bo končal, dokler iz Gaze ne izžene vseh Palestincev.
Mu pa kaže v bistvu zelo dobro, ne? Kajti nima nikogar, ki bi se mu zoperstavil, mednarodna skupnost, torej večina, torej večje države to gledajo, tolerirajo, ukrepajo pa v bistvu nič.
Izraelska vojska, ki se je medtem okrepila z dodatnimi rezervisti, tako nadaljuje operacije v Gazi in si še vedno prizadeva osvoboditi talce, ki se glede na njene zadnje ugotovitve nahajajo v Rafi na skrajnem jugu palestinske enklave, kamor bi lahko vdrla v naslednjih dnevih.
V Evropi se po napadu Irana na Izrael vrstijo svarila pred zaostrovanjem napetosti na Bližnjem vzhodu. Francija bo po besedah predsednika Emmanuela Macrona storila vse, da pomaga preprečiti požar v regiji. Nemški kancler Olaf Scholz in britanski zunanji minister David Cameron pa sta Izrael pozvala k zadržanosti. Italija je po iranskem napadu na Izrael v najvišji pripravljenosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V luči prihajajočih evropskih volitev je Nova Slovenija vložila predlog zakonskih sprememb glede postopka imenovanja evropskega komisarja iz Slovenije. Tega sedaj imenuje vlada. V NSI pa menijo, da bi večji vpliv morali imeti naši evropski poslanci. Več Marjana Debevec.
Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj je poudaril, da postopek imenovanja evropskega komisarja v Sloveniji ni primeren, saj se v ozadju izražajo politična preigravanja, dogovori in boj za politični prestiž.
Ko smo mislili, da smo videli že vse, smo pa dobili celo predlog za kandidata za komisarja na strankarskem pikniku. Tega pa res do sedaj še nismo doživeli.
da bi lahko izbrali predstavnika Slovenije v Evropski komisiji, ki bi tudi dobro sodeloval z ostalimi predstavniki naše države v Bruslju, v NSI pri tem postopku predlagajo večji vpliv evropskih poslancev.
Zato smo v našem predlogu zakona predvideli, da vlada predlaga kandidata, kandidatko za komisarja na način, da mora dobiti soglasje večine vsaj 5 izvoljenih poslank oziroma poslancev Evropskega parlamenta.
Evropska poslanka Ljudmila Novak zakon podpira, ker je prepričana, da bi se s tem kandidatu za komisarja povečala kredibilnost.
Evropski poslanci smo neposredno izvoljeni od državljanov in potem imamo tudi besedo na zaslišanjih kandidatov za evropskega komisarja in zelo dobro je, če ima ta kandidat širšo podporo poslancev iz svoje države, ki lahko tudi njemu prid ali pa v škodo rečejo kakšno besedo v svoji politični skupini.
Namen predloga zakona Nove Slovenije je torej v tem, da kandidat ne bi imel samo podporo svoje stranke ali koalicije, ampak širšo podporo. Podoben postopek pozna že Litva.
Kako zagotoviti finančno avtonomijo in pravično financiranje občin ali spreminjati formulo za izračun povprečnine, o tem je beseda danes tekla na posvetu, ki ga je pripravil Državni svet v sodelovanju s 3 občinskimi združenji. Danes se izteka tudi rok za oddajo pripomb na predlog novele zakona o financiranju občin. Več Marta Jerebič.
Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič je v uvodnem nagovoru poudaril.
Sistem financiranja mora biti takšen, da vse občine, ne glede na velikost, število prebivalcev, ekonomsko moč in lego, lahko normalno funkcionirajo oziroma opravljajo predpisane naloge.
Govorniki so se ob tem vsi po vrsti dotaknili sistema izračunavanja povprečnine. Predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Pribilič.
Vnašanje novih parametrov in pa sprememba tega bi lahko bila v narekovajih Pandorina skrinjica. Težko je bo zaprt, ker so anomalije in različnosti med posameznimi občinami v naši državi res zelo velike.
Dodaja, da bi morali izven formule poiskati dodaten vir za podfinancirane občine. Med njimi so mestne občine, njihov predstavnik Peter Dermol.
Prihodek strani dohodnine pri manjših občinah lahko pokrije tudi 95-100% vseh obveznosti, ki jih imamo občine iz naslova zagotavljanja zakonskih tekočih nalog. Pri mestnih občinah je ta delež nekje v poprečju seveda okoli 70%. Se pravi, da moramo ves preostanek del sredstev zagotavljati iz drugih virov.
Rešitev vidijo v posebnem zakonu o mestnih občinah. So se pa vsi 3 predstavniki občin, tudi Robert Smrdel iz Združenja občin Slovenije, strinjali, da bi morali pri izračunu upoštevati inflacijo in najti sistem, da se ne bi vsako leto srečevali na dolgih pogajanjih glede višine povprečnine. Ministra za javno upravo in finance Franc Props in Klemen Boštjančič pa sta več povedala o noveli zakona o financiranju občin. Med drugim vsebuje člen, ki pri financiranju občinskih nalog upošteva dejanske stroške občin. Možna zadolženost občin se povečuje z 10-15%, predlaga pa tudi nov sanacijski postopek v primeru, ko bi bila občina trajneje nelikvidna ali prezadolžena.
Približno 3200 ljudi je bilo lani cepljenih proti klopnemu meningoencefalitisu. Gre za bolezen, pri kateri se pojavijo glavoboli, bruhanje, tudi motnje zavesti. 1% obolelih umre, pri 5% pa lahko ostanejo trajne posledice ohromitve. V Zdravstvenem domu Ljubljana pozivajo starejše od 16 let, naj se zaščitijo pred boleznijo, saj zdravila za to še ni. Več Maja Morela.
Redna cena cepljenja v ambulanti Zdravstvenega doma Ljubljana je 31 evrov, promocijska cena pa znaša 26 evrov, pojasnjuje vodja zdravstvene nege Tatjana Lekšan.
Termini so odprti, preko spletne strani se lahko vsak človek sam naroči in si izbere željeni termin. Vsi otroci se lahko cepijo pri svojemu izbranemu pediatru. Prav tako pa, glede na to, da je število mest, ki jih imamo odprti v cepilnem centru, omejeno, zlasti sedaj, ko imamo v aprilu in maju akcijo, promocijsko ceno, se lahko ljudje, če ne pridejo v naš cepilni center, lahko cepijo pri svojemu izbranemu zdravniku.
Na dan odmerek prejme od 60 do 70 ljudi. Zanimanje za cepljenje v ambulanti narašča, pojasnjuje družinska zdravnica doktorica Neža Starič.
Klopni meningoencefalitis je namreč resna bolezen. Prenaša se z vbodom okuženega klopa, ima tak značilen dvofazni potek. V prvi fazi izgleda kot taka neznačilna vročinska bolezen, potem pride do obdobja, ko ima pacient, v bistvu nima nobenih težav, on je tako brezsimptomno obdobje, ki traja približno 7 dni. Potem pa se pojavi druga faza, kjer pa je v spredju klinična slika akutnega meningoencefalitisa.
Oboleli v drugi fazi imajo hude glavobole, slabosti, bruhanje, visoko vročino in tudi motnje zavesti. Dokler zdravila za to bolezen ne poznamo, je najučinkovitejši ukrep cepljenje.
Cepivo je varno, zelo učinkovito. Osnovna schema cepljenja je taka, da človek prejme 3 odmerke v točno določenem časovnem obdobju, potem pa je za ohranjanje imunosti potrebno, da dobiva še poživitvene odmerke na 3 oziroma na 5 let.
Stranski učinki cepljenja so blagi in redki. Najpogosteje boli roka na mestu uboda, kar hitro mine. Po podatkih NIJZ-ja vsako leto za klopnim meningoencefalitisom zboli približno 170 ljudi.
Policija bo ta teden po vsej državi poostreno nadzirala hitrost voznikov v okviru preventivne akcije Hitrost. Opozarja, da je neprilagojena hitrost na slovenskih cestah še vedno najbolj pogost vzrok za najhujše prometne nesreče. Lani je zaradi tega umrlo 32 ljudi. Od začetka leta pa je policija zaradi neprilagojene hitrosti zabeležila že več kot 800 prometnih nesreč. V teh so 4 ljudje umrli, 59 oseb je bilo hudo ranjenih, več kot 350 pa lažje telesno poškodovanih.
Začenjamo v nemškem Novem Ulmu, kjer so se Slovenke včeraj zmago proti Črni Gori z 31-25 prvič v zgodovini prebile na olimpijske igre. Največ golov 7 sta prispevali Tjaša Stanko in kapetanka Ana Gros, ki je takole povzela občutke po zgodovinskem dosežku.
Prvo smo sanjali, pol smo upali, pol smo podjavsko verjeli in to nam je uspeli. In res čestitke celotni ekipi, stafu, tudi v celi Sloveniji, ki je bila za nami, ki so verjeli, tudi tisti, ki so danes prišli sem, hvala jim stokrat, tudi za njih je tole.
Na vrhu skupine je končala nemška reprezentanca s 6 točkami, Slovenke na drugem mestu so jih osvojile 4, Črnogorke 2, Paragvajke pa so ostale brez njih. Ženska se je tako pridružila moški reprezentanci, ki je vozovnico za Pariz dvignila sredi marca. V italijanski Pietra Morati v bližini Trentina pa je bila včeraj dirka najmočnejšega motokrosističnega razreda MXGP. Še tretjič na tretji dirki nove sezone svetovnega prvenstva je s 3. mestom na stopničke stopil naš as Tim Gajser. Zmagal je letos nepremagljivi Španec Jorge Prado, do izida karijere med elito pa je s 13. mestom prišel Jan Pancar. Naslednja dirka bo 5. maja na Portugalskem. Nadaljujemo pod košema. Košarkarje Olimpije namreč drevi čaka začetek četrtfinala regionalne lige ABA. V Beogradu se bodo na prvi tekmi ob 20. pomerili s tamkajšnjo Mego, pred začetkom končnice Jaka Blažič.
Poudarek dajemo predvsem njihovi igri v tranziciji, agresivni igri na obeh koncih in pa temu skoku v napadu, ki nam nažalost dela pri glavici že celo sezono. Tako da se pripravljamo na njih, vemo kaj že prva tekma prinaša in upam, da bomo s pravo mentaliteto šli v to tekmo in dobili ta break v Beogradu.
Kluba igrata na 2 zmagi, druga tekma bo v nedeljo, a morebitna tretja pa naslednjo soboto. Preostali četrtfinalni pari so Budućnost Zadar, Crvena zvezda, Studentski center in Partizan Igokeja. Še to, dobili smo prvega prvaka iz tako imenovane velike peterice evropskih ligaških nogometnih tekmovanj. Bayer iz Leverkusna je namreč včeraj 5 krogov pred koncem dokončno potrdil naslov nemškega prvaka, potem ko je v 29. krogu doma spet proti nič ugnal Werder iz Bremna. Bayer je tako na nemškem prestolu nasledil minhenski Bayern, ki je bil prvak zadnjih 11 let. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo delno jasno, predvsem na severu se bo oblačnost postopno povečala. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost postopno naraščala, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo v severnih krajih začelo deževati, čez dan se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Hladilo se bo, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v srednji in južni Sloveniji še niže. Temperature bodo dopoldne še od 12 do 22, popoldne le še od 1 do 9 stopinj Celzija. Opozorilo. V torek popoldne in zvečer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali 100 km na uro. Poglejmo še obete. V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno in precej hladno, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 25, Koper, Hrastnik in Mežica 25, Maribor, Celje in Ptuj 26 stopinj, Novo mesto in Murska Sobota jasno 27, tudi podčetrtek 27, Kranj, Metlika in Gornji Grad 24 stopinj. Vrhnika, Idrija in Slovenj Gradec 23 stopinj Celzija, Bovec 21, Postojna pretežno oblačno 20, Bohinjska Češnjica 20 in Kredarica 2 stopinji Celzija. Na ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Zaloško cesto in Bizovikom proti Dolenski. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta obvozna cesta v križišču Saveljsko cesto, prav tako vzrok prometna nesreča, cesta Domžale-Ihan, študijanska cesta je zaprta obvoz po lokalnih cestah. Še zastoje poglejmo na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na Gorenjski avtocesti od Koses proti Šentvidu, na Dolenjski avtocesti od Malenc proti Grosuplju, na ljubljanski obvoznici Bežigrad-Koseze, na cesti Ljubljana-Škofljica, zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Še ovire, na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Fram v smeri proti Ljubljani, kosi pneumatike so na vozišču, na Primorski avtocesti pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt prehitevalni pas med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani. Vozite zelo previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru o aktualnem političnem dogajanju tudi znotraj socialnih demokratov. Za naš radio je spregovoril politični komentator Miran Videtič. O verjetnosti in posledicah širitve konflikta na Bližnjem vzhodu pa je za naš radio spregovorila obramboslovka doktorica Jelena Juvan. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.